Og da gikk jeg faktisk I forveien før deltakerne oppover til møysalen der, og da kom jeg opp litt før, så jeg satt på toppen I kanskje 2 timer og kunne tenne en fyrstykk. Ja, det var helt vindstille. Og så utsikt overalt, så liksom bare hurtigruta kom inn, og nei, det var helt, det var magisk.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eidslott, og som mange andre friluftsfolk så har jeg benka meg foran TV-en for å se en lang rekke sesonger av programmet 71 grader nord. Akkurat nå så ruller det en ny sesong med 71 grader nord kjendis over skjermen, med en deltakerliste som har fått seertallet til å gå I taket. I dag vi så heldige at vi har programlederen selv, Tom Stiansen, som gjest hos oss. Velkommen til Utestemmer, Tom.
Jo, tusen takk.
Du, vi har lyst til å bli litt bedre kjent med programlederen selv.
Ja.
Du jo flink til å gjøre oss kjent med både ukjente og kjente folk her I landet. Men nå må vi bore litt I Tom Stiansens livshistorie og curriculum vitae. Så vi begynner med det at du jo kjent for å være en av verdens beste skikjørere.
Ja.
Så vi må få vite litt om hvordan det hele startet. Kan du huske din første skidag?
Ja, det har jeg fått høre veldig ofte av tanta mi, som min, min fadder.
Ok, for det var det hun som gjorde det?
Nei, men jeg var, var med moren og faren min og broren min på hytta til min tante og onkel da, på Norefjell, og så var vi på Tempelseter, hvor de hadde sånn lite tautrekk. Jeg kan ikke ha vært så gammel, 4-5 år kanskje,
ja.
Kanskje 6, og så har jeg fått høre at jeg sto og grein I bånd, for jeg turte ikke å ta heisen.
Nei.
Så det sliter jeg med den dag I dag. Så det var ikke den helt store premieren, men for meg så var det egentlig alpint. Det ble på en måte en sånn lekegrind, hvor jeg, jeg egentlig bygde litt selvtillit, for jeg var ikke noe skolelys I det hele tatt. Jeg hadde sånn lese- og skrivevansker, eller dysleksi, som det heter så fint nå om dagen.
Ja.
Og fikk ikke noe sånn boost av skolegangen. Så alpinten var liksom min lekegrind og brukte veldig mye tid der borte. Og så, men jeg var ikke noe barnestjerne der heller, så jeg husker sånn I aldersbestemte klasser så var det Donald Duck-mesterskap sånn når du var 12, 13, 14 år. Og da har jeg min beste plassering 19. Så jeg var med 2 ganger og fikk en 19 og en 21. Plass. Og da husker jeg var så stolt av den der tinnpokalen jeg fikk at jeg klemte nesten helt flat I bilen på vei hjem sammen med faren min. Men jeg begynte vel å blomstre litt grann sånn resultatmessig når jeg var 16 kanskje, I Coca-Cola-finalen, som var liksom sånn landsfinale på den tiden da, og da ble jeg vel nummer 4 og 5 I slalom og storslalom.
Og da skjønte du det at her det noe å satse videre på?
Ja, jeg kom da I hvert fall inn på NTG da, som het Skigymnaset den gangen, som lå på Griniveien. Og så kom jeg I klasse med Lasse Kjus og Didrik Marksten og Harald Kristian Strand Nilsen.
Oi, for en klasse.
Ja, det var veldig bra klasse, og Mats Mørk var også der. Så der kom jeg I kontakt med Toffa, som fortsatt trener og jobber med NTG, og jeg var vel egentlig med å starte det hele, som var en fantastisk trener, og dro alle oss I riktig vei, og så gikk det vel 1,5 til 2 år før vi kom på landslaget I alpint, mens vi gikk på NTG.
Ok.
Og da delte vi opp siste året. Det var veldig fleksibelt da, på den tiden. Vi hadde, liksom, vi hadde ikke fokus på fag, vi hadde fokus på alpint. Så husker Åsne Havnelid, som var rektor, hun hadde liksom sånn der mantra, liksom, hvor lite fag kan vi ha, og likevel få artsrummen godkjent.
Okay.
Så det har endret seg litt.
Det har jo dessverre endret seg, for det jo ikke like gøy på NTG lenger. Nå.
Ja, nei, det nok, men det veldig strukturerte og gode skoleresultater på alle de som går der, pluss at det gode idrettsresultater. Ja, ja. Så jeg tror de har klart å dra det veldig riktig av gårde der.
Hvordan var det å gå I klasse med Lasse Kjus?
Faglig? Han sovna jo veldig ofte I timen, for han bodde jo på Sigru på den tiden, så han tok jo bussen I 1,5 time for å komme til Grineveien I Bærum. Ja, ja. Så han, det var veldig gøy, for at vi hadde en engelsklærer som het Oda, som alltid skulle få oss til å liksom få opp de muntlige kvalitetene, da, med å få oss til å fortelle om hva vi hadde gjort når vi hadde vært lenge borte, for vi var jo stort sett lenge borte på skisamlinger og på renn. Så hun spurte alltid meg, jeg satt ganske langt fremme, så utrolig nok, men det var fordi det var veldig mange andre tomsinger der også, så jeg satt I hvert fall foran Lasse da. Og så spurte hun meg, Tom, you've been away for a long time, tell me about your trip. Så måtte jeg liksom fortelle alt vi hadde gjort, og hvor vi hadde vært, og alt mulig rart.
Ja.
Og så lå Lasse på pulten bak der og siklet, så bare, og ble vekt liksom når han ble tilsnakket. Og så spurte hun, hun var jo så snill med henne, så spurte bare, ja Lasse, what have you done? You've been away for a long time. Same as Tom. Så vi var jo alltid sammen, så det var veldig greit for Lasse. Så han
et greit svar.
Ja, ja, han styrte unna og kom unna med det. Så ja. Det var, så jeg vet ikke helt hvilken karakter han fikk I engelsk, men ja, ja.
Men hva var det som drev det den gangen da? Kan du prøve å beskrive det? Hva var det som gjorde at du hadde så lyst til å bli god skiløper?
Altså, det begynte vel å modnes litt grann I meg det året hvor jeg da hadde det modningsåret, for jeg begynte å tenke litt grann mer på fremtiden, og det jo liksom sånn der sårbar alder når du 16 år. Mm. Jeg merker det nå, jeg har en på 16 år hjemme, den ja. Yngste mannen 16. Og det mye tanker som surrer rundt opp I huet der, og jeg begynte vel å forstå litt alvoret, og tenkte at liksom, her, nå må jeg bruke liksom de mulighetene jeg har, og jeg skjønte jo at jeg hadde bra backing hjemmefra I forhold til å drive idrett.
Ja.
Og jeg trodde jo ikke på den tiden at idrett skulle bli, eller alpint skulle bli jobben min på noe nivå, da. Det hadde jeg ikke noen ambisjoner om, men jeg hadde lyst til å liksom se hvor langt jeg kunne strekke, da. Første delmål var jo da å komme inn på NTG, da.
Mm.
Og så var det jo et utrolig hyggelig sammentreff at jeg landet I klasse med Lasse Kjus, som hadde et helt hinsides talent.
Mm.
Veldig trøtt om morgenen, men et helt rått talent, og en motorikk som liksom, da har du en mal da, å jobbe etter,
ja.
Om hvordan du skal bevege deg på ski, når ja. Du har han I treningsgruppa. Og så hadde man da Harald Kristian Strand Nilsen, som hadde liksom den treningsmentaliteten, og gjennomføringsevnen, og staminaen, som går til karakter 10 på alle skalaer egentlig. Så, han, så da har du liksom det beste av det beste, da,
ja.
Fra to verdener. Og så fikk man liksom lære litt av begge de to, så, og en trener som var fantastisk motiverende, Tuffa,
mm.
så ble det veldig bra.
Det jo noen som har stilt spørsmål ved om du egentlig har så stort konkurranseinstinkt.
Ja, og om at jeg har sagt det, at jeg nok den I verden med medalje I et VM med minst konkurranseinstinkt, og det tror jeg skal klare å understreke på, for at det ikke så viktig for meg å vinne. Men
det, ja, men det jo en fantastisk kombinasjon da.
Ja, men jeg, altså, det litt grann sånn med en, hva skal jeg si for noe, en klype salt, fordi at det litt sånn at når det ting jeg føler at, altså hvis jeg spiller fotball eller basket eller noen sånn oppvarming,
ja.
Altså når vi gjorde det på landslaget, så var jeg sånn Åmot og Kjus. Altså de var jo sure en uke hvis ikke de vant, og for meg så spilte jo ikke det noen rolle. Jeg ble jo like varm om jeg tappte. Altså poenget her var jo å varme opp, og ikke bli skadet liksom I den treningen du skulle gjøre etterpå. Eller om du skulle trene aerob og spille fotball en time eller hva søren da, ikke sant? Så får du jo like bra kondis av å løpe etter den ballen, selv om de andre skårer mer mål. Så det var ikke viktig for meg, men der var vi veldig forskjellige da, Åmot og Kjus, og det har jo terga og mått noe I grassat når vi på samme lag, og jeg bare flyr rundt der som en sånn der hodeløs høne som ikke god I fotball og ikke bryr meg egentlig. Så det nok der det kommer litt fram, men når det snakk om alpint da, og jeg visste ja. At jeg var I form, så hadde jeg jo lyst til å gjøre det bra.
Ja.
Og jeg var jo, husker når jeg vant VM, så var jeg veldig sånn I zonen og følte at dette her, det kan du faktisk vinne.
Ja.
Og da gikk det jo liksom en liten skylapp ned da. Og for liksom alt passet egentlig den dagen med forholdene, utstyret. Jeg hører Henrik Kristoffersen snakke mye om setupet.
Ja.
Og det setupet mitt funket bra den dagen, for å si det sånn.
Ja, for det her var I 97, ikke sant? VM ja. I italienske
Sestriere. Ja. Ja, og Tomba var jo storfavoritt, og var jo på hjemmebane, så det var jo liksom 40 000 italienere som sto og heia på han, og så var det faren min fra Norge som sto og heia på meg. Så det var, for det første var det veldig hyggelig at faren min var der. Det var jo selvfølgelig noen andre nordmenn der også, men det var liksom sponsor og samarbeidspartner. Ja. Det var liksom ikke store folkehavet fra Norge.
Nei.
Men at han fikk være med å oppleve det, det var veldig, det jeg veldig glad for.
For du slo rett og slett Alberto Tomba, legenden på ja. Hjemmebane.
Ja, altså, og han kom jo på tredjeplass, så det var liksom, han var jo med.
Mm.
Så det var ikke sånn at han kjørte ut eller kollapset helt eller noe sånt, vi bare slo ned egentlig.
Ja, men det jo veldig viktig å ha den ene gangen, for du vil jo bli husket for den gullmedaljen.
Ja, det, jeg føler jo egentlig, hvis jeg skal være helt ærlig, at jeg har fått ufortjent mye kredd for alpinkarrieren min, og det tror jeg kommer litt grann av at jeg har jobbet I TV-Norge I så mange år, sammen med Åmot og Kjus. Så ja. Det har blitt litt sånn der at jeg som Åmot og Kjus, jeg har Stiansen. Og, altså, ikke sant? At de gutta der, det jo ikke, det kan ikke sammenlignes. Jeg har drevet med sånn barneidrett, jeg har drevet samme idretten, men jeg har hatt, litt sånn barnehageresultater I forhold til det de har hatt.
Det en ydmyk innstilling I hvert fall.
Ja, men det synes jeg man skal være når man snakker om Åmot og Kjus. De har jo, det 16 og 17 mesterskapsmedaljer da, og jeg har en. Men det klart jeg har en av de viktigste da. Det jo, vi kjørte faktisk et sånt veteranrenn her nå I den der indørshallen snø her forrige
ja.
Uke.
Ja.
Og da, det jo to gjenlevende verdensmester I slalom fra Norge. Det meg og Kjetil André Aamodt, og begge var på start. så det, for det jo bare gjennom historien, så det bare Stein Eriksen og Aamodt og meg som har vunnet VM I slalom. Da.
Og hvordan gikk den konkurransen da?
Nei, den slo Aamodt, da trakk han det lengste stråget, så det var, det var litt synd.
Men nå har du vært programleder altså, I 71 grader nord. I 15 år.
Ja, nå tror jeg skulle si 70 år.
Nei, det kan, vi tar et nytt intervju når vi skal feire 70-årsdagen. Ja. 75 år så må vi ha.
Ja, det har blitt veldig mange turer. Nå, jeg regner litt på det. Jeg har 25 turer da, fra Lindesnes til Nordkapp.
Det mange. Kan du huske noe fra dine første sesonger da, når du dro ut og var litt sånn uvant med å være programleder?
Jeg følte at det var veldig kunstig og rart første gangen, men det verste var egentlig andre gangen, for da visste jeg hva jeg gikk til. Og da tenkte jeg, fikk jeg liksom panikkfølelse, husker jeg, på Lindesnes når jeg skulle spille den første scenen, liksom, og ønske velkommen og var dritnervøs. Og hadde liksom 8 kameraer som sto og filmet meg og de deltakerne, og jeg hadde pugget navnene på deltakerne, men visste liksom ikke hvem noen av de var, og hadde liksom aldri møtt de før, og følte at alle kameraene sto på meg, og jeg sleit med å huske teksten, og tenkte at det her, jeg måtte liksom ha 5 minutter for meg selv, og bare sette meg bak I en bu, og ikke furte, men bare tenke at det her orker jeg ikke. Jeg må bare si fra til noe at jeg vil hjem.
Så det var såpass ille.
Ja, ja, jeg fikk nesten litt sånn der panikkangstfølelse, og så måtte jeg liksom bare jobbe litt med meg selv, at, og da brukte jeg egentlig litt sånn der idretts, eller litt sånn erfaring jeg hadde fra idretten da, I forhold til å jobbe med seg selv og prøve å styre tankene inn på noe positivt og mer offensivt. Så jeg kom meg gjennom den første der, men da, det første uka der var tung. Men etter det så har det bare blitt lettere og lettere, og nå trives jeg jo som plommen I egget.
Men nå ser du ut som det mer enn varm I trøya, for å si sånn.
Ja da, jeg det, men jeg synes jeg fortsatt at det mange programledere som mye bedre enn meg, men det jo rart å se seg selv og høre seg selv, ikke minst, sånn, på TV egentlig.
Det var jo en periode hvor noen av kollegaene dine har sladret om at du sleit litt med for eksempel det å gå og snakke samtidig.
ja, og det litt gøy for at vi hadde en alpinist fra Gjælo som heter Jarle Uthus, som de hadde fleipet med at han hadde så dårlig koordinasjon at han klarte ikke å gå I trapp og tygge tyggegummi samtidig. Og da jeg liksom havnet litt I samme bås egentlig. At det blir liksom veldig stakkato fremføring hvis jeg opp og til måtte gå liksom. Så jeg veldig komfortabel med at nå I denne podcasten så sitter vi og prater. Så det veldig bra.
Det en kjempefortid.
Ja. Og så var det jo han første redaktøren jeg hadde, så jeg skal ikke skylle på han I det hele tatt, men han var fra Høyanger og hadde liksom tilnærmet nynorsk
syntaks.
Ja, altså oppbygging av setningen og alt var veldig annerledes. Og han, jeg var jo fersk I dette her, så jeg måtte jo ha et støtt manus liksom, og en trygg redaktør som hjalp meg. Og han, jeg husker han lå på bakken mellom meg og deltakerne og med arkene sine og liksom følte med om jeg sa det helt ordrett.
Han var streng?
Ja, han var streng, men jeg trengte det.
Men det langt fra Høyanger til Asker?
Ja, veldig langt fra Høyanger til Asker, men vi hadde det veldig gøy. Han Jan Frode Hansen, fantastisk fin fyr, og veldig mye å takke han for også, så det ikke noen dag, men det var ekstra utfordrende å lære seg hans tekster.
Ja.
Og I og med at jeg da, som jeg har sagt, jeg var dyslektisk, da, så har ikke jeg den største erfaringen med å lese bøker. Så han kom liksom hver kveld med sånn 4 A4 ark med tettskrevne sider med tekster da. 4 eller 7, det var liksom opp og ned, og så var det sånn, dette manus for I morgen, les det, lær det, og I dine kretser så går vel dette her under betegnelsen en bok. Så det var
litt sarkasme.
Ja, så jeg lå jo og leste og pugget det greiene der, og da, når du pugger, så blir det jo lett at det blir litt stakkato når du skal fremføre det da.
Ja.
Så det I hvert fall min erfaring, at det bedre å vite ingressen I det du skal prate om, og så ha et litt løsere manus, og ikke så innøvd.
Nei, du framstår jo for eksempel akkurat nå som en relativt muntlig sterk mann da.
Ja, altså, ja og det sitter jeg og tenker på også, og liksom hvorfor det sånn? Og det jo litt det at det liksom, når du har pugget noe og skal fremføre det, så blir det helt annerledes og mye mindre muntlig.
Jeg tror det fleste av oss som ikke har gått på teaterhøyskolen ville slitt litt med det.
Ja, og det nok, jeg har fått noen kurs gjennom TV Norge og sånn, så det har jo hjulpet på også, men det jo en sånn learning by doing-greie.
Ja.
Og så har det litt rande med det også. Jeg jo egentlig en programleder som involverer meg mye I programmet, altså I konseptet.
Ja.
Så det ikke sånn at jeg bare kommer på opptak, møter opp der, får et bunke med ark I hånda, så bare leverer det og så går igjen. Jeg jobber med dette her hele året, sitter I redaksjonen og med og utarbeider turene vi skal på. plukker ut deltagere, med på hele prosessen, og da får man det mye mer inn under huden, og det har jeg gjort helt bevisst, for da føler jeg at da jeg en bedre utgave av meg selv når jeg skal ut på tur. Og så kan man det man driver med og vet hva som skjer rundt neste hjørne da.
Du får veldig mye skryt av når vi ringer rundt, for de sier jo det, alle dine kollegaer, at du med og kveile kablene etter opptak.
Ja, sånn.
Og du ringer også rundt til Norges største sponsorer og prøver å få til samarbeid.
Ja.
Og du bidrar med både geografi og kjendisnavn og i det hele tatt.
Jeg prøver å involvere meg på alle mulige måter som jeg kan. Da. Så det, og det synes jeg viktig i forhold til å... jeg kom jo fra alpinkulturen, som var en veldig sånn flat struktur. Det var liksom ikke selv om du hadde 10 OL-medaljer, så var det ikke noe at du slapp å pakke bilen.
Nei.
Alle må ta et tak. Det ikke noen primadonna-nykker på noe som helst område. På min tid så var det ingen som fløy helikopter mellom rennene med diverse drikkesponsorer.
Det var ingen som snakket om det den gangen.
Nei, bare for et lite stikk. Da kjørte vi bil alle sammen.
Ja. Og alle bidro.
Ja, alle bidro. Og det synes jeg liksom viktig å bidra til fellesskapet for alle. Mm. Også i den, jeg føler jo at jeg har jo den feteste jobben i 71. Og hvorfor skal ikke jeg være med og kveile kabler og rigge opp kran og rydde opp etter oss da?
Ja.
Så det, nei, det å være ydmyk setter jeg veldig høyt, og det føler jeg at det viktig i en sånn organisasjon også, for å skape god stemning og godt arbeidsmiljø. For vi 60 stykker som reiser på tur, og borte fra familie og venner i 5-6 uker, så det og jobber, mange som jobber 18-20 timer i døgnet. Så det lite soving og mye jobbing. Så det er hektisk tur.
Ja, heftig periode. Ja. Men hvordan tar du et magedrag og syker opp til en ny sesong? Og det å reise ned til Lindesnes og begynne på nytt?
Vet du hva, jeg tar ikke magedrag. Jeg gleder meg.
Du gjør det?
Ja. Jeg gleder meg til hver tur,
ja. Men jeg må jo gratulere dere med denne sesongen vi inne i nå, fordi nå sitter jeg altså selv klistret til skjermen og ser på kjendisutgaven som ruller og går, og der har vi altså for eksempel TV-personligheten Jon Almås på plass, og Melina fra X on the Beach, håndballspilleren Mia Hundvin, rapperen Onkel P, skiløperen Øystein Pølsa Pettersen, og frikjøren Hedvig Vessel, bare for å nevne noen.
Ja.
Og det er jo litt av en mix.
Blandet drops. Ja, og det er jo litt av essensen, og det som er viktig, tenker jeg da, i 71, at vi har med litt blandet drops, og så, altså vi er jo ikke ute etter at vi skal skape konflikter, vi er mye mer opptatt av at vi skal ha med forskjellige folk, sånn at alle seerne har noen de kan på en måte identifisere seg med, eller få som en favoritt, eller ikke at de skal legge noen for hat, men at de kanskje det er noen irritasjonsmoment.
Mm.
Altså, for at alle digger jo ikke alle.
Nei.
Så, men at det er litt blandet dropp, så at det er litt sånn spennende å se hvordan de fungerer sammen. Da.
Mm.
Og jeg har fått med meg at det er veldig mange som synes at det er veldig gøy med å se hvordan Jon Almås og Melina fra X on the Beach fungerer sammen på en måte. For at det er litt sånn der barneoppdragelse på en godt over 20 år da.
Ja.
Så,
samtidig så var det Melina som viste vei når det skulle settes opp telt.
Ja, for det var litt greia, for at på jul med Tom, så tar jeg med deltakerne på å gjøre noe som er litt sånn, som er hyggelig for dem, eller som de kanskje trenger da.
Ja.
Og Melina, hun fikk jo da møte Niklas Bårli, som jo også hadde et veldig sånn lite turerfaring når han var med i fjor, og kom jo til finalen.
Ja.
Og så da fikk han møte han og lære å sette opp telt.
Ja.
Så da hadde jo hun det som en sånn forse da. Så det var jo veldig gøy egentlig.
Og blitt ekspert på området.
Ja. Og det som var litt gøy var at da hadde vi akkurat fått nye telt, så hverken jeg eller Niklas eller Melina skjønte bære av hvordan vi skulle sette opp de teltene der, og så spurte de liksom meg, og jeg holdt meg egentlig litt sånn til siden, og tenkte jeg skal inn og hjelpe til litt, og vi skjønte ingenting. Så
det var avansert.
Ja, det var veldig avansert, men de var veldig lette når du skjønte hvordan det var, men det var litt motsatt av det vi hadde hatt før av telt da.
Men hvordan i all verdens land og rike er det dere får ja fra disse ulike personlighetene? Når dere ringer og spør.
Det har egentlig blitt lettere og lettere. Jeg føler at etter at Olav Tufte vant for en god del år siden, så har det var en liten sånn game changer.
Ja.
For liksom det selveste Olav Tufte som fortsatt da var aktiv roer, og er jo det enda.
Ja, han er jo det enda.
Ja, tog sig tid till att vara med på det här och vant och stod ju fram som en bauta och en maskin och en väldigt kärnekar.
Ja.
Så följde att det har varit lättare att få med stora namn och nu är jag helt överbevist om att efter den säsongen här så kommer det att vara ända lättare.
Mm.
Så men vi har ju
Är det du som ringer runt?
Ja, jag också och flera med mig. Vi har en som heter Marianne Brevik som jobbar med det till daglig med sån casting till många TV-program.
Men hur formulerar man den halloen där?
Nej, jag skrev akkurat en textmelding till Petter Stordalen och jag bara skrev hej och hå lite sån inledande och så jag må bara spørre, vi jakter på nya deltagare till nästa års kändis så jag vill lyssna ha med dig. Och inspelningen är den perioden där bara straightforward egentligen. Det är inte nå packar inte in på något måte.
Nej.
Och så ber jag dig då följa med lite på det som går på TV, eventuellt prata med någon av de som har varit med, visst du känner någon av de som har varit med på de tidigare eller är med nå.
Ja.
För det är ju obetinget så att alla som har varit med sitter igen med väldigt goda minner och en fantastisk upplevelse.
Mm.
Så det är något man aldrig kommer att ångra på att man är med på.
Nej. Så det är goda ambassadörer då bland de som aldrig har varit där.
Ja, absolut. Så har inte fått något svar från Petter ända så hvis du hör på Petter ta gärna upp telefonen och svar ett rungande ja. Vi vill ha dig med.
Väldigt bra om han blir med på det.
Ja, det har varit väldigt gøy. Så
det är bara det som manglar nu.
Ja. Det är han och Erna.
Erna.
Ja. Nei, vi måste sikta högt.
Kanskje få med det Siv også.
Ja, Siv har jo mer tid nå, har hun ikke det?
Jo,
ja, det er bra.
Faktisk det.
Ja, vi hadde jo med Abid Raja.
Ja.
Altså for en fantastisk fyr.
Han var helt sto fram, selv om han hadde lite turerfaring.
Ja. Altså, jeg fikk noen tekstmeldinger av han. Han liksom har aldri gått med sekk, gått en gang på tur i Aulandsdalen, hvis det teller. Og så avsluttet han tekstmeldingen, han skrev tekstmeldingen var bekymret, for det var jeg som hadde rekruttert den da. Vi satt ved siden av hverandre på et fly, og så bare snakket jeg inn på det her. Og så var han skikkelig bekymret og satt på bussen ned til Lindesnes, og så skrev han en tekstmelding, og så avslutter han da med «Men, pakkes på tur, aldri sur».
Pakkes på
tur. Så han bare, og han var jo så, han så skarp, vet du.
Ja.
Så vi hadde en del sånne logiske oppgaver og sånn underveis, som han tok på strak arm. Og så sa han, herregud, jeg bruker jo ikke tre kvarter på det her som alle de andre, jeg har jo spilt sjakk før. Så han liksom tenkte trekk, og han er smarting, altså. Og veldig flink til å tilegne seg kunnskap og erfaringer og turerfaring. Og han endret jo egentlig litt sånn livsførsel. Han egentlig begynte jo å gå Birken og trente masse og lagt om og gått ned i vekt. Og, så han har...
Helt ny livsstil.
Ja, fått en ny sånn 71 livsstil. Han. Så jeg får tekstmeldinger og han fortsatt, når det som rundt 71 kjendis, da sender han meldinger om at han ser på savner turen og savner teltbæringa og sekken og crewfolka og fine deltaker og sånt.
Det er jo morsomt nå i den sesongen som går nå, at sånn som onkel Pera, som jo en relativt urban mann, at han sier jo det rett ut at det helt fantastisk med så mye frisk luft og utfordringer rundt ørene hele tiden.
Fikk jo nesten overdose frisk luft han vet du, på tur, så det stor forandring for han. Så, men jeg tror han trengte det, og han veldig ærlig på det også.
Ja.
Han jo så utrolig fin og ærlig og sårbar og utenfor komfortzonen. Mm. Og snakker mye om moren sin, som var en friskus og en langrennsløper som var gymlærer i Asker. Hadde kona mi i gym faktisk, moren hans. Så det var jo landesorg på Lillehammer, og hun døde av kreft her for en halvannet år siden kanskje.
Ja.
Så,
du får en del sånne sterke menneskemøter inn her da.
Ja, veldig det. Så jeg satt og så på portrettet på episode 2 av 71 her nå, portrettet av onkel P. Hæ. Og det hadde jeg ikke sett det sånn ordentlig fargekorrigert og ordentlig klippt og sånt før jeg så det på TV. Da fikk jeg faktisk en tår i øyekroken, og han sto der og tok fram det der bildet av moren sin. Og liksom han sa at han gjorde det litt for henne og sånt. For jeg, liksom, jeg vet jo, har jo blitt bedre kjent med henne og sett liksom hva han har gått igjennom. Og, og hadde jo det der dybdeintervjuet med den der på jul med Tom, som ligger ute nå på Dplay, som... hvor jeg liksom ble godt kjent med og skjønner liksom hva som ligger bak og det, ja da fikk jeg en tår i øyekroken
da blir man litt rørt da
ja, blir det.
Det har jo vært en del tårer i 71 grader nord
ja da
var ikke det Stig Inge Bjørneby da som måtte felle en tåre på Møysalen i Lofoten
jo, for det var så vakkert så det, han mente at det var kriminellt å ta med seg familien sin på sydentur når man hadde sånne muligheter i Norge
han mente det, ja
ja, burde være bures inne, alle som gjorde det
jeg hadde jo aldri sett han felle en tåre på den
nei han ble rørt da. Men det var en fantastisk dag vi gikk på Møysalen når Stig Inge var med og Gustav Nilsen og Ole Edvard Antonsen var det vel, Marianne Aas Hansen, Didrik Soli Tangen. Og da gikk jeg faktisk I forveien før deltakerne oppover til Møysalen der, og da kom jeg opp litt før, så jeg satt på toppen I kanskje 2 timer og kunne tenne en fyrstykk. Ja, det var helt Oi. Vindstille.
Det var helt stille.
Ja, ja, og så utsikt overalt, så liksom bare hurtigruta komme inn, og nei, det var helt, det var magisk.
Ja, så bra.
Det var en sterk turopplevelse. Det lang tur, men det var fint.
Sånn som andre opplevelser, sånn som når Roger Rud og Aylar får lavt blodsukker sammen.
Ja, det var jo, det jo tidenes TV-øyeblikk egentlig, når de skulle ha Kims lek, og så skal du, ikke sant, du får da, jeg husker ikke helt, det var vel et ark med bilde av en sånn settekasse,
ja.
Med, ja, om det var 16 eller 12 gjenstander, jeg tror det var 16, som var sånn kompass, en sånn powerbar, en lommekniv, sånne turrelaterte ting lå etter hverandre I en ja, ja. Viss rekkefølge, så skal du da memorere den I 2-3 minutter, og så skal du gjenskape det når, du, når du slipper fri, holdt jeg på å si. Og så var jo greia her var jo at vi skulle finte de litt ut med at de, fra de har gitt fra seg det arket med den fasiten, og til de skulle gjenskape det på den settekassa, så skulle de hoppe et tandemhopp da.
Ja.
Sånn at de skulle bli litt satt ut. Og Roger, han ble jo, altså, for det første, Roger og Aylar, de var jo bittre uvenner. De hadde hatt en disputt litt tidligere på turen, så de likte hverandre ikke, eller Aylar likte I hvert fall ikke Roger. Han hadde hatt noen uttalelser som var litt sånn, som vi ikke tok med på TV.
Okay.
Han jo ganske fri sjel, han da. Så, og han sa at han hadde ikke hukommelse, for han hadde vært sykemeldt, eller gått på, vært uføretrygd på grunn av at han ikke har hukommelse, for at han har slet seg så fælt I hugget så mange ganger. Både på hoppinga og roadracinga. Han jo norgesmester I roadracing også, så han har kjørt mye motorsykkel. Og har gått en del på huet. Og Aylar, hun jo sånn pokerdronning og studerte da medisin på den tiden her. Så hun mente at dette her var hun god på. Og så kommer Roger ned, og for det første så har han blitt skikkelig uvel på den her fallskjermhoppet. Så han spyr jo og promper og fiser og står og pisser og kaster opp alt om hverandre. Det bare helt sånn ufyselig opplegg. Og virker som han har mistet det helt. Ja. Og bare kliner til. Jeg tror han klarer 11 av de etter hverandre, og Lar klarer 4 eller 6 eller et eller annet sånt. Så han går jo av med seieren der. Det var en festlig seanse, og han trodde ikke han hadde klart noen ting, og la det bare helt sånn vilkårlig. Jeg vet ikke om han hadde flaks eller hva det var. Ja. Men det var...
Skjulte egenskaper da, vet du?
Ja, han har skjulte egenskaper.
Men når du har med det chartersveien da, for eksempel, ut I norsk natur, hvordan føles det?
Ja, det helt konge, for en herlig fyr. Jeg ser den på noen sånne kollagenreklamer eller noe sånt nå på TV, og der sitter han og forteller om at han alltid har vært aktiv og med sånn lurt smil. Han jo hyperaktiv, så det bare gjaller etter. Men han jo en så herlig fyr og har jo så mye positiv energi, så han ble man ordentlig glad I.
Ja?
Ja, ja, herlig fyr.
Det en Elias da, hadde han vært på tur før?
Nei, han har vel ikke det. Men han var jo også veldig sånn litt sårbar og ble jo sliten selvfølgelig, savnet moren sin, hadde lyst på røyk og cola. Så vi måtte jo snakke han litt inn igjen innimellom. Han ville jo trekke seg og ville jo hjem og alt sånt ja. Der, men vi motiverte han med røyk og cola, så det funket det.
Det mange som angrer og som vil hjem?
Det noen som nede I kjelleren ved flere anledninger. Det ikke noe tvil om, men det jo sånn at de aller fleste setter pris på det I ettertid, at de ser hvor kul erfaring det når de ferdige med det,
ja.
Men når de står midt oppi det, så er det jo folk som ser litt mørkt på det. Det det, men det jo ofte da de som har minst turerfaring og har dårligst fysisk utgangspunkt da.
Ja, det jo noen som virkelig imponerer, sånn som hun som spilte Sana I Skam.
Ja.
Iman,
ja, ja, Iman, ja. Ja. Ja, hun var helt rå, beinhard, og liksom holdt tempo til Thomas Alsgaard I semifinalen der, ja. Når det var de to som dura gikk.
Det ikke bare å gjøre.
Nei, han har jo dobbelt så lange bein som henne, og en god del flere mil I beina,
ja.
Så det står I virkelig respekt av.
Så det jo noen som bare...
Ja.
Tydeligvis veldig sterke, både mentalt og fysisk. Da.
Ja, og det, man får skilt klinten fra veten en del på 71, både sånn mentalt og fysisk.
Hva som I dine egne øyne store forskjell mellom dine vanlige, for å kalle den der, 71 grader nord-versjonen og kjendis?
Ikke veldig mye annet enn at de på vanlig har jo stort sett meldt seg på selv, i mye større grad enn at vi ringer rundt og spør om de vil være med på kjendisversjonen.
Mm. Det enda litt mer konkurranse med den innstilling der, tror du, blant de som melder seg på selv?
Jeg vet ikke, altså for meg så slår det meg egentlig bare sånn at de der på kjendisversjonen så de stort sett de aller fleste som vi har med mye mer vant til kameraer, sånn at man mye mer rett på og inn I en sånn setting hvor de ikke bryr seg med kameraene, mens på vanlig så bruker de kanskje ett eller to program på å komme inn I den modusen hvor de ikke liksom tenker over at det noe kamera der da.
Mm.
Så,
det mer intriger også, på vanlig?
Veldig opp og ned egentlig, litt avhengig av kasten selvfølgelig.
Ja. Men sitter dere og har litt sånne redaksjonsmøter og for eksempel I kjendisversjonen da, legger opp til her har vi litt ulike stigma, her har vi litt ulike klisjeer. Hvordan kan vi sette sammen
egenskapene? Nei, vi prøver ikke å sette opp noen mot hverandre I det hele tatt. Vi bare sender ut på tur, vi også, og så utspiller det seg, og så blir det som det blir. Så
det ikke lange diskusjoner om hvem som burde dele en oppgave for å skape
temperatur? Nei, vi prøver å sette opp, når vi skal lage lag, vi har jo ofte lag Lindesnes og lag Nordkapp, så deler det inn I to grupper. Og da prøver vi bare egentlig å sette opp sånn likt fordelt på jenter og gutter, og at det så godt som mulig lar seg gjøre rettferdig fysisk.
Ja.
At vi alltid prøver å ha, det stygt å si det, men at det med en dregg på hvert lag, hvis det noen dregger ombord. Og at det en sånn supermann, Pølsa Pettersen, ikke sant? Og Pølsa og Jon jo, altså ikke at Jon ikke like sprek som Pølsa på løpeturer, men Jon ganske seig.
Han har vært med på Norseman han også.
Ja, ikke sant? Så han har vært med I Norseman tre ganger eller sånt, tror jeg, og løpt New York Marathon I år, og jo en kar som glad I å slite.
Ja.
Så det å sette de to på samme lag, ja, man må balansere det litt, og det egentlig det vi tenker på. Ja. Ikke så mye den kjemien.
Nei.
Eller egentlig ikke det helt tatt. Vi bare prøver å gjøre det så rettferdig som mulig.
Ja.
Mm.
Hva som den verste opplevelsen du har vært med på da, gjennom disse 15 årene?
Den verste opplevelsen var faktisk når Henning Hoff Wickborg, som nå han vel sjef for DNT Østlandet.
Ja, han det.
Han brakk nakken på Skårasalen.
I Sundersalpene?
Ja. På skitur. Vi jo aldri glad I ulykker, og det der var jo en veldig alvorlig en. Han trynet på ski. Han var jo egentlig best I gruppa på ski, veldig god på ski.
Ja.
Hadde en ryggsekk på 20-25 kilo på ryggen, og så var det en jente i gruppa hans som var dårlig på ski. Så han bestemte seg for å ta sekken hennes, for det var veldig vanskelig å føre, skikkelig sånn lugge, det var ganske fersk nysnø. Ja. Og så hadde det kommet veldig mildvær, sånn at det var som å kjøre I sånn gummi, tyggegummi og greier, sånn at det lugget skikkelig.
Skulle vi ikke kjøre ned til Skårve I Jørumfjorden der?
Vi skulle kjøre ned på den siden, ja, og så kom vi litt nedover der, og så fikk han en rotasjon og kom litt frem på, og så kom han inn I et område med enda litt mer lugging I snøen. Og det var jo sånn gjennomvåt, bløt snø, så han trynet med hodet rett ned. Så hadde han jo tung sekk og hjelm, og så klarte jo den der ryggplata på sekken hans, og dytt altså kile seg inn under kanten I nakken på hjelmen.
Oi.
Og så hadde han jo hakestroppen på hjelmen på og da, så han ble egentlig hengt på en måte, så han fikk sånn strakk nakken så mye at den fikk brudd da.
Oi, oi.
Og da hadde vi har jo alltid med anestesilege med deltakerne, så han var jo der med en gang og skjønte alvoret og fikk rekvirert helikopter, luftambulansen skulle komme, men så var det veldig tett tåke.
Ja.
Så det var egentlig helt på håret at vi fikk hentet han ned med helikopter, og hadde vi ikke fått det, og vi måtte liksom evakuere han med den båra som vi også alltid har med, ned den steinura der på slutten.
Mm.
Ja, da tror jeg ikke han hadde vært så I fin form nå som han altså, for det gikk jo bra.
Ja.
Han har jo noe nedsatt følelighet I 2-3 fingre I ene hånda, og så har han vel en litt sånn redusert brystmuskel på andre siden, som et resultat av den nerveskaden han fikk da.
Ja.
Men ikke noe lammelser som det fort kunne blitt da. Mm. Han var jo sengeliggende I 3-4 måneder, tror jeg, etter det. Så
det den verste ulykken som har skjedd da?
Ja, det det.
Har du hatt noen episoder med voldsomt dårlig hverdag, hvor hele gruppa har vært trua, for å bruke det ordet?
Ikke trua, men at vi har måttet ligge litt værfast, det har vi hatt. Men det ikke verre enn det. Vi har jo, sikkerhetsteamet jo med dit I enhver tid, sammen med den anestesilegen. Og det to karer som har ansvaret for sikkerheten, som heter Stian Aker og Rune Malterud.
de som har rodd over
Ja, de som rodd over Atlanteren, Atlanterhavsroerne, ja.
Ganske spreke deg også.
Ja, de går du ikke fra, uansett. Og de jo alltid med og bestemmer egentlig når det begynner å bli fare for sikkerheten.
Ja.
Så de eller deres menn da, de har jo et bra crew med folk som de går god for, som server sikkerheten vår. Så det, vi var jo på Bjørnøya her for noen sesonger siden, og da lå jo de værfast, eller problemet var jo egentlig der at vi med båten ikke kom inn til for å hente de.
Oh, ja.
For det var så vanskelig å gå inn og fant ikke noe sted hvor det ikke var store nok bølger, eller ikke små nok bølger, til å komme inn og hente og få de ut. Så de lå bare i telt og ventet et par dager.
Et par dagers tid.
Ja, ja. Det var hård av bud.
Men nå som du har reist Norge på langs så mange ganger,
ja.
Hva er det du selv synes er det vakreste stedet? Hva er det du vil trekke fram da?
Ja, altså, jeg veldig glad i Nordvestlandet, og jeg jo glad i toppturer, randonnée.
Ja.
Så på Nordvestlandet, altså Skårasalen var jo fantastisk, selv om før var dårlig den dagen. Men nå kom jo ikke unna Nord-Norge heller. Lofoten, Senja, ikke minst. Og jeg har gått, en av mine fineste toppturer var egentlig på Øksfjord i Økulen, tror jeg. Litt sør for Alta.
Ja.
Men det også igjen da, litt sånn været og snøen.
Mm.
Så,
er det der ting du får gjort også litt på den såkalte fritida mens du spiller?
Ja, jeg pleier alltid hvis det fint vær og fint føre, og de skal på topptur, så jeg har med meg ski alltid, og da hiver jeg meg ut og går enten nabotoppen, eller så går jeg forveien eller dagen før, eller et eller annet, hvis jeg har muligheten. Så jeg har fått gått en god del fine randonneturer, både på Senja og Lofoten og Lyngen og Nordvestlandet. Og, ja, jeg prøver å smette ut når jeg har muligheten.
Ja.
Selv om det ikke mye fritid, det det ikke.
Nei.
Men jeg pleier å unnskylde, og så sier man, hvis vi går opp der, så kan vi ta et kult stikk på toppen, da, ikke sant? Så får jeg med meg en kameramann. Så går
da er det legitimt.
Da er det jobb, ja. Så da må det ryddes plass til det i dagsplanen.
Er det noen andre ved siden av Petter Stordalen da du skulle ønske at du kunne få plassert i et telt og med en stor sekk?
Ja, det er jo mange. Vi har mange navn på blokka nå, så vi jobber på, men det er klart at det å toppe den kasten som vi har i år.
Ja. Så godt gjøres.
Ja, vi ser jo hvor utfordrende det blir, så vi har begynt tidlig i år.
Ja.
Så vi sender ut i...
Det er vanskelig å toppe seg selv.
Ja, det er det. Og det har jo på en måte vært utfordringen vår hvert år. Også i forhold til turer og at det skal være så spektakulært. Vi har rigget dobbeltseng i Trollveggen, vi har pendelhopp i Trollveggen. Vi rigget jo en dobbeltseng oppe på Skarberget oppe i Nordland.
Og mange som husker hengekøyene, Vettisfossen.
Ja, ikke sant, Vettisfossen der. Så gjort så mye kule ting, så det er liksom det å prøve å overgå seg selv hele tiden på at det skal være så spektakulært og skremmende og så videre. Det har vi egentlig prøvd å gå litt bort ifra, men vi har egentlig mer lyst til å skape de fine opplevelsene egentlig da.
Ja.
Så å få deltakerne til å være flinke til å formidle det.
Mm.
Så tror vi at det er, for vi må ikke pushe sikkerheten.
Nei.
Så,
men har du en idé eller en tanke om en topptur eller et annet sted?
Ja, vi har en topp i Jotunheimen som står høyt på ønskelista vår, som har gjort det i mange år, som er litt sånn klatreteknisk.
Ja.
Jeg skal ikke avsløre hvilken topp det er, men...
Det er ikke storen, altså.
Det er jo ingen kommentar. Jeg sier som Siv Jensen, jeg bare gjentar svaret, jeg skal ikke avsløre noen ting.
Nei.
Men du er kjent i Jotunheimen, skjønner jeg. Men da det fordrer egentlig at vi er der på et litt annet tidspunkt enn det vi pleier å være sånn kalendermessig, sånn i forhold til snø og så videre, på den, i hvert fall på den vårturen da.
Ja.
Så
det er den vanlige gjengen dere får med på våren, ikke sant? Og så er det kjendiser gjengen på høsten.
Ja, kjendisen spiller inn på høsten og går da på TV på våren, som vi kaller det da, som det er nå på en måte. Eller vintersesongen. Så vi prøver å gjøre noen justeringer i forhold til det også, sånn at vi får gjort den der turen som vi har liksom litt sånn rosinen i pølsa i Jotunheimen da.
Så hadde det vært gøy å snudde på det da, fått kjendisene på ski av og til også.
Ja, så det er faktisk et godt innspill det. Ja, det er, men jeg kan ikke røpe for mye. Vi sitter og drodler om
mye nå. Jeg bare ser sånne lure smil, så det kan
være. Ja, vi skal ha seminar nå, vi skal konkretisere en del ting nå. Vi skal på hytta mi på Nesbyen og ha seminar på mandag og tirsdag.
Åja, nettopp.
Så det blir bra.
Da skal vi sende opp en spion.
Ja, det må du gjøre, det må du gjøre. Du har sikkert infiltrert organisasjonen eller redaksjonen allerede.
Jeg hører jo at 71 grader nord skal bli bok også.
Ja, Matti Bernitz, som vår trofaste stillsfotograf og alt mulig mann. Han har vært med på, ja, det burde jeg egentlig ha dobbeltsjekket, men jeg tipper når jeg har 25 turer, så tror jeg han har 20, i hvert fall.
Ja.
Han har vært med uendelig mange, og han går jo alle turene også, det får jo ikke jeg gjort. Så han er jo mye mer turvant enn meg, og mye sprekere enn meg, og går jo der med speilreflekskameraet sitt og tar fantastiske bilder. Så han er i gang med å skrive bok og med turtips.
Ja.
Alt fra turtips til sånne turer som man kan bare hente inspirasjon og gå ture selv, som er lavterskel, som vi har gjort, og også de bilder og dokumentere disse spektakulære tingene som vi har gjort, som hengekøyer i Vettisfossen og Trollveggen og med dobbeltseng der med alle de tingene, så, og litt som hva som ligger bak. Så den kommer vel for salg til høsten, tenker jeg.
Det blir spennende da.
Så det blir veldig spennende. Jeg snakket lenge med Matti om det i dag. Det er, Matti gjør ting grundig,
ja.
Så jeg tror det kan bli bra. Det er jo litt i vinden å bruke, altså DNT har vel også veldig økning på bruken av hyttene sine registrert, så det å bruke Norge og i forhold til å være litt sånn kortreist og sånn også, så er det jo veldig, veldig bra at vi nordmenn, som Stig Inge Bjørneby var inne på, at det burde være kriminelt å ta med ungene sine til syden. Så vi burde egentlig ha det som et sånt slagord.
Stoppa på Gardermoen.
Ja, burde ikke være lov. Ja, hva skal du? Nei, på sydentur? Ja, da kan du bare snu og dra hjem igjen. Da kan du dra til Lofoten, kjøre bil, kjøre elbil til Lofoten.
Du er jo kjent for å være ydmyk, men hvis du selv skal på et eller annet vis prøve å beskrive hva 71 grader nord muligens har gjort med friluftsinteressen og den norske friluftskulturen.
Jeg tror at alene så tror jeg ikke det har gjort så mye, men jeg tror at det har vært med på å skape litt den trenden vi ser nå, sammen med DNT og det at disse randonnerskier har gjort sitt inntog de siste 10 årene.
Mange ting som går opp i en høyere enhet.
Ja, så jeg tror det at det liksom sammen har vært med på å dra folk i, kan du si, riktig retning da.
Men likevel, du liker å dra til Kanada for å stå på ski?
Ja, jeg er jo litt sånn overmiddels interessert i å stå på ski, så, og det å kjøre løsene er jo... Jeg har jo skjønt det at å drive og kjøre rundt på is, annenhver rød og blå port, det er jo egentlig ikke det som er skikjøring. Det er jo,
du skjønte det etter hvert?
Ja, det tok jo mange år, men nå har jeg blitt veldig, veldig glad i det. Så jeg er litt sånn der pudderhund, altså jeg har sånn der pudderalarm på disse skistene rundt omkring i Norge, og har jo stønta ut og dratt på noen av de også. Kjørt til Røldal og kjørt til Voss, og har egentlig Hodlekve i Sogndal på lista, men akkurat nå er det jo fryktelig varmt da, men Kanada er det jo ganske snøsikkert og kaldt. Følte meg litt på værmeldingen der vi skal om et par uker, der er det akkurat nå er det litt mildere, men det var liksom 7-38 minus.
Oi.
Er en lang, lang periode.
Det er kaldt nok.
Ja, det er kaldt, så nå er det tæla der borte i hvert fall. Så
nå skal du på ny tur.
Ja, skal på ny tur om et par uker. Så det blir veldig bra med en vennegjeng.
Ja, så bra. Du, vi har gledet oss til å stille noen av våre faste spørsmål nå til sist.
Jep.
Så vi bare gyver løs. Hva som er din favoritt DNT-hytte?
Det er Fonsbu. Med Solbjørk når hun står og synger der til middag, det er en institusjon. Det er fantastisk.
Ja.
Ja, og så ligger den jo midt i smørøyet.
Ja.
Så det...
Fonsbu, Veisbygården i Jotunheim, men det er den som tar kaka.
Ja, ja, jeg synes det. Og ikke sant, hele med pakka med Solbjørk og det hun byr på, det er fantastisk.
Hun er noe for seg selv.
Ja, hun er det.
Er det en favoritttur, altså fra A til B, som du vil trekke fram i Norge?
Jeg vil egentlig trekke fram Høysalen, ja, da, for at den turen jeg gikk der, den går inn i historiebøkene. Og den er, skulle jeg trekke fram en sånn topptur på ski, så er det liksom mer sånn at det er ikke alle som, men alle kan gå med Høysalen.
Ja, i Lofoten.
Ja, Vesterålen. Ja,
Vesterålen, mener jeg.
Ja, ja. Så den, det er jo Vesterålen og Lofotens høyeste topp, hvis ikke jeg tar helt feil. Så det er en ganske lang tur, men hvis du er heldig med å være der, og ja, helt magisk.
Det må prøve på, der har ikke jeg vært enda.
Nei.
Og så helt til slutt, har du noe spesielt i ryggsekken din når du er på tur, og det er jo du nesten hele tiden?
Ja, det var et godt spørsmål. Jeg har vel egentlig alltid med en dunjakke, men jeg var fristet til å tenke Quick Lunch, men det liksom ikke alltid å ha med Quick Lunch, men jeg må alltid ha med noe sjokolade, som en liten sånn der rosin I pølsa på toppen.
Aha.
Men det ikke noe sånn hemmelig resept, altså. Det liksom kjedelig å si det, men jeg har ofte med sånn ekstra batteri til mobilen, en sånn der power charger.
Ja, ja.
For det synes jeg lurt å ha, være et, at du alltid har strøm på telefonen.
Ja, men det her var utrolig trivelig, Tom.
Ligger med det.
Vi ber gjerne om at du kommer tilbake når vi har jubileet hvor du har vært på 75 turer.
Det blir ikke lenge til.
Nei, det rett og slett gjør det.
Ja.
Takk for at du kom.
Ligger med det, takk for at jeg fikk komme.
Du lytter nå til Utestemmer, og vi håper du har lyst til å rate oss I podcastspilleren din og gi oss tips og innspill via e-postadressa redaksjonen@dnt.no. Utestemma laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Svært mange av DNT-hyttene mottar også støtte fra spillemidler fra Norsk Tipping sitt overskudd. Fondsbu, som Tom nevnte som si-favoritthytte, en av de mest populære betjente DNT-hyttene. Den ligger på Eidsbygarden I Jotunheimen, og åpen I vintersesongen fra 14. februar til 3. mai. Herfra så kan du gå korte turer ved bygd inn, bestige mektige 2000 meters topper, eller gå videre til for eksempel Skogaralsbuen, Gjendebu, Torfinsbu eller Yksendalsbu. Bestyrerinna Solbjørg Kvålshaugen, hun viden kjent for sitt varme og vennlige vertskap, den gode maten og den unike stemningen, både rundt spisebordet og I peisestua. Norsk Tipping glad for å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser I fjellet.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.